Z Jišajova pařezu vyrazí proutek, výhonek, z jeho kořenů přinese ovoce. Duch Hospodinův na něm spočine, duch moudrosti a chápání, duch rozhodnutí a odvahy, duch poznání a úcty k Hospodinu. Úctou k Hospodinu bude prostoupen, nebude soudit podle zdání svých očí, nebude se řídit tím, co slyší. Spravedlivý soud přinese chudým, poníženým v zemi právo zajistí. Holí svých úst bude tlouc z zemi, dechem svých rtů zničí ničemi. Na bedrech přepáše se spravedlností, věrnost ponese jako pás na bocích. Po těch slovech vyšel znovu ven k židům. Podle mě je nevinný, řekl jim. Jak je tu zvykem, měl bych na Velikonoce propustit jednoho vězně. Chcete, abych propustil židovského krále? Tehdy začali křičet. Toho ne! Pusť Barnabáše! A ten Barnabáš byl zločinec. Pilát tehdy Ježíše vzal a nechal ho zbičovat. Vojáci upletli trnovou korunu, narazili mu ji na hlavu. Navlékli mu purpurový plášť a s voláním ať je židovský král, jej tloukli holemi. Pilát znovu vyšel ven. Hle, vedu vám ven k vám. Hle, vedu ho ven k vám, řekl jim. Vězte, že podle mě je nevinný. Ježíš vyšel ven s trnovou korunou, purpurovým pláštěm. Hle, člověk, řekl jim Pilát. Ukřižovat, ukřižovat, křičeli vrchní kněží a strážní, jakmile ho uviděli. Ukřižejte si ho sami, řekl jim Pilát. Podle mě je nevinný. Židé mu odpověděli, my máme zákon a podle našeho zákona musí zemřít, protože ze sebe dělal Božího syna. Když Pilát uslyšel ta slova, dostal ještě větší strach. Vrátil se zpět do paláce a ptal se Ježíše, odkud jsi? Ježíš neodpovídal. Nemluvíš se mnou, naléhal Pilát. Nevíš, že mám moc tě ukřižovat nebo tě propustit? Tehdy Ježíš odpověděl. Neměl bys nade mnou žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Ten, kdo mě tobě vydal, má proto větší hřích. Pilát se ho pak znovu pokoušel propustit, ale židé křičeli. Jestli ho propustíš, nejsi císařův přítel. Kdokoliv se dělá králem, protiví se císaři. Když Pilát uslyšel ta slova, vyvedl Ježíše ven, zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v den příprav před svátkem Velikonoc, kolem poledne. Ejhle, váš král, řekl Pilát židům. Ti však začali křičet. Pryč s ním, ukřižuj ho. Mám ukřižovat vašeho krále, ptal se Pilát. Nemáme krále, kromě císaře, odpověděli vrchní kněží. Tehdy jim Ježíše vydal k ukřižování. Chopili se vojáci, Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním dva z obou stran, Ježíše uprostřed. Pilát dal napsat a připevnit na kříž nápis tohoto znění. Ježíš Nazarecký, židovský král.
Tak děkuji skupině za ty krásné písně a chvály, které nás naladily znovu na ten dnešní sváteční den. A tak bych chtěl k tomu se přidat. Velký pátek, tak jak se scházíme jako křesťané, jak ho si připomínáme, není žádná pietní vzpomínka na milovaného člověka. Není to ani žádné posmrtné vyznamenání in memoriam pro nějakého mučedníka a hrdinu. Ano, bylo by to tak, kdyby Ježíš nevstal z mrtvých. Ale byl vzkříšen podle proroctví, sám to často připomínal, že to tak bude, byl oslaven při svém návratu do nebe k Otci a je dnes s námi skrze svého ducha. Takže Velký pátek je svátek chvály a vděčnosti. Je to poděkování za hloubku Boží lásky, za ochotu dát nám i svého nejdražšího syna, jak jsme teďka zpívali, že už větší dar nemůže být. Dát všechno, i svůj život pro člověka, pro celý svět. Jedna jiná písnička, kterou někdy zpíváme, má text, že o nikdy nekončící milosti. Takže existuje nikdy nekončící milost a existuje také nikdy nekončící vděčnost a chvála. A to je to, co Bůh vkládá do našich srdcí, když je otvíráme. Chtěl bych se s vámi dnes zastavit nad několika slovy z kříže. Dneska už víme, že nejsnáze si zapamatujeme informace, které jsou spojené s nějakou silnou emocí. Mluví se o tom a snaží se to lidé využít při vzdělávání. To, co nejvíce a člověka mění, a o tom se také dnes mluví, není ale ta informace, ale ta zkušenost. Říká se tomu zážitek. Slova Pána Ježíše z kříže, z té výšky kříže, si zapamatovali svědkové až určitě až do smrti. Vypálila se jim do srdcí jako cejch, plný Boží bolesti a zároveň naděje a milosti. Ten žár této bolesti i naděje je poznamenal do životě. Těchto pár velikonočních dnů převrátilo jejich život vzhůru nohama. Zapsali to potom evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan. Očití svědkové, někteří podle svědectví druhých, těch, kteří byli ochotni pro tento největší dar, že větší už být nemůže, položit i svůj život. A proto jejich úsilí a Boží požehnání a dílo Ducha Svatého máme to svědectví i dneska, čteme si ho znovu a znovu, když otvíráme Bibli jako Boží slovo. A tak evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a Jan navazovali taky samozřejmě na proroky. Ještě jednou připomenu několik slov z proroka Izajáše, teď z 53. kapitoly, kde on tehdy viděl něco, čemu ještě dost nemohl rozumět, ale napsal to, řekl to. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se. Ústa neotevřel jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači. Tak už to kdysi zahlédl Izajáš, i když ještě to bylo daleko. A tak si teď na chvíli představme tu situaci, o které evangelisté svědčí, jako o události toho Velkého pátku. Pán Ježíš v bolestech, přibitý na kříž, důkladně přitlučený, krvácí a tak, jak to bylo u tohoto způsobu popravy, pomalu ztrácí dech. Kolem něho jsou plačící, zděšení, zranění, jeho přátelé, jeho rodina, jeho učedníci, jeho nejbližší. Pak jsou tam možná jen na oko lhostejní vojáci, žoldáci. Jsou tam také náhodní diváci této morbidní lidové zábavy. Tak to vždycky bývalo při těch veřejných popravách. A potom jsou tam nepřátelé, nepřátelé na život a na smrt. Slaví svůj temný triumf. Tak se konečně dočkali, aby se ho definitivně zbavili. A těmto všem lidem kolem kříže zaznívá několik slov a evangelisté je zaznamenávají a zapisují a předávají a doplňují se navzájem, protože toho bylo mnoho a každý vydává svědectví o něčem z toho. A tak bych chtěl nám všem připomenout dneska tři slova z kříže. To první, to je možná nejznámější, možná nejdůležitější, je toto slavné dokonáno jest. Taky je taková písnička, teď jsem si vzpomněl, zpíváme dokonáno jest. S takovou razancí. V Janově evangeliu je tohle svědectví. Stála tam nádoba plná octa, namočili tedy houbu do octa a na izopu mu ji podali k ústům. Když Ježíš okusil octa, řekl dokonáno jest. A nakloniv hlavu, skonal. Víte, tak je to, jsou to dvě slova. A ve dvou slovech dokonáno jest, zaznívá celá historie světa. Jsou v tom celé dějiny Izraele. Od onoho okamžiku, kdy Bůh proklel v zahradě Eden hada, toho ďábla, a řekl mu, mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její, ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Už tam je zárodek toho Kristova vítězství, to první zaslíbení vítězství nad zlým a nad hříchem. V těchto dvou slovech je taky vyvedení z Egypta. Je v nich pak cesta do zaslíbené země. A pak ztráta země, čemuž se říká babylonské zajetí. A pak znovu naděje na záchranu národa, jak Bible svědčí, že Pán Bůh si vždycky zachová zbytek, i když musí třeba většinu soudit, odstranit, tak znovu z toho zbytku vybuduje svůj lid, svoji církev, své spasení, své království. A potom je v těch dvou slovech narození Mesiáše a jeho vítězství, jeho smrt a vzkříšení, jeho odpuštění a naše spasení. Naplňuje se tam staré zaslíbení, které bylo dáno Abrahamovi a pak zopakoval ho Hospodin ještě jednou Jákobovi. V tom zaslíbení zní v tobě a tvém potomstvu dojdou požehnání všechny čeledi země. I to je v těch dvou slovech dokonáno jest. A my k ním nemůžeme ani nemusíme nic přidávat, ani ubrat. Jediné, co můžeme udělat, je to přijmout jako ten největší dár a říci jednoduché modlitby ano, ano, pane Ježíši. Tak jak to mnoho lidí v dějinách prožilo, jak o tom píšou jejich příběhy, jak o tom někteří dali svědectví nám, když nás zvali k Ježíši. Dokonáno jest i pro tebe. Jako třeba bývalý kapitán otrokářské lodi. Později se stal pastorem, jmenoval se John Newton, autor té slavné písničky Úžasná milost. A on řekl, až se dostanu do nebe, uvidím tam tři divy. První z nich bude, že tam bude mnoho lidí, u kterých jsem to neočekával. Druhý zázrak bude, že tam nenaleznu mnohé z těch, které jsem tam očekával. Třetí a největší zázrak ze všech bude, že tam budu přítomen i já. To druhé slovo z kříže, které vám chci připomenout, je jedno z nejtemnějších míst. Je to ten jeden z těch nejtemnějších okamžiků celých dějin spasení. A je to také jedna z věcí, kterou je těžko nějak vysvětlit a pochopit. Pán Ježíš se ve chvíli nejhlubší úzkosti, bolesti a tíhy modlí a volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? O tom píše Matouš. Kolem 3 hodiny zvolal Ježíš mocným hlasem: Eli, Eli, lama sabachthani. To jest: Bože můj, proč jsi mě opustil? Víte, možná je to první modlitba, na kterou Pán Ježíš hned od svého otce nedostal odpověď. Ano, v tomto zvolání je peklo. Takhle vypadá a bude jednou vypadat peklo. Opuštěn od Boha. A tak je Ježíš potrestán tímto strašlivým odloučením. Stává se stělesněním všeho zla, jak Bible říká, že byl stotožněn s hříchem. Stává se stělesněním všeho hříchu za tisíce let lidských pokolení. A na své vlastní duši nese tíhu miliard a bilionů lidských vin a hříchů. Nese celý svět na ramenou a umírá pro jeho záchranu. A tak se modlí: Bože můj, proč jsi mě opustil? Víte, ale není to tak beznadějné, jak to tam vypadá. Pán Ježíš se totiž modlil písničku ze žalmu. Jsou to slova žalmu 22. A těmito slovy žalm 22 začíná. Ale Ježíš dobře znal žalmy. Často je zpíval i se svými učedníky. A tak znal i konec toho žalmu 22. A když bych tu píseň tam na kříži zpíval celou, tak ten žalm 22 končí slovy: O panovníku budou vyprávět dalšímu pokolení. To přijde a bude hlásat jeho spravedlnost lidu, který se zrodí. To učinil on. Tak končí žalm 22, který začíná těmito slovy. To se Ježíš modlí, to vlastně zpívá, protože vidí dál, ačkoliv v této chvíli je to tak těžké, jako kdysi ten žalmista to vyjádřil na začátku. Ale Pán Ježíš ví také o tom lidu, který se zrodí a který bude chválit Boha za jeho skutky. Vidí církev ze všech koutů světa. Tak jak o tom už Ježíš mluvil, tak předpovídal své vzkříšení, své na nebe vzetí, své oslavení, to, že pošle svého ducha, že to bude dobře, když přijde duch a že půjde církev do celého světa. Tak přestože v této temné, nejtěžší chvíli, kdy na sebe bere to věčné odloučení, to celé peklo, to je tak těžké, tak na konci toho všeho je ta úžasná proměna, vysvobození a spása celého světa. To je ta píseň ze žalmu 22. A pak je tam ještě třetí slovo, které chci dneska připomenout, a to je zase jinak úžasné a plné naděje a povzbuzení. Otče, odpustím. Vždyť nevědí, co činí. A tohle zapsal třeba Lukáš ve 23. kapitole. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Pán Ježíš svou prosbou o odpuštění rozvazuje pouta jejich nenávisti. A dělá to, co celá léta učil své učedníky, když jim říkal: dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Žehnejte těm, kteří vás proklínají. Modlete se za ty, kteří vám ubližují. jakoby v té prosbě za celý svět vyjadřoval, Otče, oni neznají váhu své viny. Oni to nevidí. Odpustím. Vždyť nevědí, co vlastně dělají. Možná, a co když se Pán Ježíš v téhle chvíli modlí i za ty dva lotry? Protože evangelisté podávají svědectví, že nejprve oba se posmívali. A pak se jeden z nich obrátil. Co když se modlí také za ně, říká, Otče, odpustím, nevědí, co činí. Za lidi, kteří se posmívají, kteří se rouhají, kteří pohrdají. I za ně se modlí. A tak jim otvírá bránu k Boží milosti. Odpuštění je jedna z největších kapitol Božího království. A Pán Ježíš se modlí za lidi, kteří si myslí, že mají čisté svědomí, a ne všichni. Někteří už tam pod křížem pochybují. Dokonce máme svědectví, že tam byl jeden voják, výborně vycvičený, ozbrojený římský voják. A když potom Pán Ježíš zemře, tak kroutí hlavou, říká, tohle není možný. Tohle to není možný. To opravdu musel být Boží syn. Co jsme to udělali? Kdo si řekl, že člověk bez Boha má čisté svědomí jenom proto, že má špatnou paměť? Corrie ten Boom jednou napsala, že krev Ježíše Krista nás neočišťuje od omluv a od ospravedlňování se. Očišťuje nás od hříchů, které jsme vyznali. Ano, odpuštění je veliký zázrak a Pán Ježíš za něj prosí. Odpustím, Otče. Prosí za nás, za celý svět. Jak kdo si jiný řekl, odpuštění to je víc, než mít pravdu. Ježíš měl přeci pravdu. Jenom falešní svědkové, podplacení, křiví svědkové na tom soudním procesu rozhodli o jeho osudu. Zdálo by se. On měl pravdu, ale tady nejde o pravdu, tady jde o odpuštění. A tak umírá na našem místě, jak jsme to zpívali, jak jsme se modlili, že ty rány, které měly dopadnout na nás, dopadají na něj. A tak odpuštění je víc, než mít pravdu. Protože Pán Bůh by vždycky měl pravdu, kdyby nás chtěl soudit. Nikdo z nás by neobstál. V jedné písnice se zpívá, kdyby z hříchy nám sčítal, kdo obstojí. Ale odpuštění je pro něho víc. Boží odpuštění je víc než Boží pravda. Tak se na to Bůh dívá a k tomu nás volá. A za to se jeho syn modlí. Boží odpuštění vysvobozuje z moci temnoty a posílá potom i lidi, kterým bylo odpuštěno, aby o tom vydávali svědectví a aby sami odpouštěli. A vysvobozuje z moci temnoty, roztahuje nad námi deštník Boží ochrany. Můžeme být vytrženi z drápů ďáblovy zloby. Jeden kazatel nedávno vyprávěl o jednom muži ve vězení, kterému sloužili křesťané, kteří chodili do toho vězení a jemu se také věnovali a ten muž, o kterém mluvil, byl mladistvý vězeň, který zavraždil svoji babičku kvůli jejím úsporám. A ve vězení se mu každou noc zdál stejný děsivý sen. Znovu a znovu se mu před očima promítal jeho strašný čin. A šlo to tak daleko, že byl na pokraji šílenství a zhroucení, už to nemohl unést. A křesťané, kteří mu svědčili a kteří za ním chodili na návštěvu, tak se mu trpělivě věnovali až do dne, kdy on uvěřil a dal svůj život Kristu. A představte si, že od toho dne, kdy svůj život dal Kristu a přijal jeho odpuštění, už se mu ten sen nikdy nevrátil. Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí, modlí se Pán Ježíš. A tak to boží odpuštění skrze Ježíše Krista a jeho dílo spásy platí pro každého člověka. Platí to, co se píše v Žalmu 103. Můžeme si to přivlastnit, i když to je stará židovská píseň. Je to boží slovo i pro nás. Hospodin je slitovný a milostivý, schovývavý, nejvýš milosrdný, nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí. Jako je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí. Tak když si dnes tohle všechno můžeme připomínat, tak je to příležitost k hluboké chvále, vděčnosti, protože musí to být nikdy nekončící vděčnost. Když nám dojde, co se vlastně stalo. Dokonáno je skrz to strašné opuštění od Otce až k tomu úžasnému odpuštění, které se nabízí každému člověku. A jestliže se zpívá v té písničce o nikdy nekončící milosti, je to pravda. Z druhé strany to není pravda. Protože Bible říká, že přijde den a přijde čas, kdy skončí nekončící milost. A zavře se brána milosti. Skončí doba, takzvaná doba milosti, která se otevřela o letnicích a trvá dodnes. A pak přijde doba Božího soudu. A tak to volání k té nekončící milosti, která ještě trvá, je tak intenzivní. Celá Bible tím voní. Četl jsem tuhle takovou myšlenku jednoho křesťanského myslitele, že, a teda mě hodně zarazila, a on připomíná ten text Bibli, kde se mluví o tom, že Pán Ježíš přijde a musí přijít včas, aby vůbec na zemi našel ty, kteří si zachovají víru. A ten autor říká, ano, bude čím dál méně věřících. Čím dál méně těch, kteří otevřou svoje srdce. A přijde doba, kdy bude čím dál těžší uvěřit. Nelíbí se mi tato myšlenka. Nevím, jestli je úplně pravdivá. Nevím, jestli to správně chápe. Ale kdo ví? My zápasíme o probuzení. Modlíme se za nové lidi. Přáli bychom si jich 10, 100 tisíc v naší zemi, v našem kraji, v našem městě. Myslíme na konkrétní tváře, když se modlíme za lidi. Kéž by se otevřeli evangeliu. A nevíme, jak dlouho trvá doba milosti. A tak vlastně každý svátek Velikonoc není vzpomínka na minulost, ale je to velká výzva k novému zápasu, dokud platí ono, Otče, odpustím, vždyť nevědí, co činí.